ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας, τον κύριο Καλίνικο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε.
Δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ και εγώ για την σημερινή ευκαιρία που μου δίνετε. Και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλες τις προσπάθειές σας.
Να μιλήσουμε για τους 17 αιώνες ζωντανής ιστορίας, Σεβασμιότατε, για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Ένας φάρος που φέγγει και μεταδίδει πολιτισμό και όχι μόνο και πνευματικότητα και την Ορθοδοξία μας. Φάρος επί 17 αιώνες.
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος και πολύ σημαντική τα 1700 χρόνια από τότε που το 326, δηλαδή μετά Χριστόν, πραγματοποιήθηκε το τάμα της Αγίας Ελένης, η οποία ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για την ανέβρεση του Τιμίου Κεζοπίου Σταυρού, κατά την παράδοση κάποια κακοκαιρία, κάποια αλαστοραχή, την οδήγησε το αυτοκρατορικό πλοίο να δέσει το λιμάνι της Πάρου, πιο ασφαλές λιμάνι στην κατά την διάρκεια του πλού, και εκεί η Αγία μας έκανε το τάμα να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και να, ευχαριστώντας και την Παναγία για την διάσωση, να ανεγείρει ναό μεγάλο εκεί κοντά στο σημείο που προϋπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα, άφησε αυτή την παρακαταθήκη στον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την κοίμησή της πραγματοποίησε αυτό το τάμα της μητέρας του και ανοίγειρε ναό στην περιοχή αυτή που είναι σήμερα, στην παροικία της Πάρου. Βεβαίως δεν είναι το κτίσμα το μεγάλο πρεπές που υπάρχει σήμερα. Είναι ο παλαιότερος ναός που είναι κατά την άποψη και των αρχαιολόγων και ιστορικά έτσι αποδεικνύεται και αρχαιολογικά, του παρακείμενου ναού που συνδέεται με το ιερό της Παναγίας μας, το παλαιότερο ναό κτίσμα ήταν της Αγίας Ελένης, γιατί ο ναός ο αρχικός υπέστη καταστροφή και έτσι ανηγέρθη επί των ημερών του Ιουστινιανού, 2 αιώνες λοιπόν αργότερα, ο μεγαλοπρεπής ναός, ο Ιουστινιάνιος ναός, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές, το αυτοκρατορικό, με τα πολύ χαρακτηριστικά του στοιχεία που αποδεικνύουν και την παλαιότητα του μεγαλοπρεπούς κτίσματος. Βέβαια το πρώτο και κύριο της, ένα νησί όχι τόσο μεγάλο και σπουδαίο όπως ήταν η Πάρος ακόμη τότε, ανεγέρθη ένας τόσο μεγάλος και μεγαλοπρεπής ναός, δείγμα ότι ήταν ναός αυτοκρατορικός. Δεν υπάρχει άλλος ναός στα νησιά μας γύρω την εποχή εκείνη αυτού του κάλους και αυτού του μεγέθους. Το δεύτερος πολύ βασικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του βαπτιστηρίου σταυροσχήμου βαπτιστηρίου, το οποίο ανάγεται στον 4ο αιώνα μέσα σιγά σιγά την καθιέρωση του νηπίου βαπτισμού και δεν έγινε κατασκευή τέτοιων βαπτιστηρίων. Ένα τέταρτο στοιχείο μοναδικότητος είναι το σύνθρονο, το πολύ μεγάλο σύνθρονο στο Ιερό Βήμα, και τέταρτο είναι το βόρειο της Αγίας Τραπέζης, μεγαλοπρεπές, το οποίο είναι στηρίζεται σε ένας τρούλος πάνω σε κίονες, αρχαίους κίονες, οι οποίοι ήλθαν ακριβώς για το σκοπό αυτό και τοποθετήθηκαν από την Κωνσταντινούπολη στην Πάρο. Ο ναός λοιπόν είναι, όπως έχουν βάλει και στην σαν έτσι τίτλο της επετείου αυτής, ότι είναι 1700 χρόνια αδιαλείπτου λατρείας του Θεού και προσφοράς στον άνθρωπο. Και το έτος αυτό, το 2026, το έχουμε χαρακτηρίσει ως έτος επαιτειακό, αφιερωμένο στο πάνθεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, στον ναό της, τον περιώνυμο και σπουδαίο της, το οποίο είναι στο κέντρο του Αιγαίου ως φάρος της Λαυγής, και ασφαλώς την περίπιστη εικόνα της Παναγίας μας, την οποία σειραίουν κατέτος εκατοντάδες και χιλιάδες ευλαβών προσκυνητών.
Μοναδικό εκτίσμα, ένα ναός, έτσι δεν είναι σεβασμένο?
Πραγματικά είναι, και θα λέγαμε, ίσως από τους καλύτερα σωζόμενους ναούς, όχι μόνο στις Ορθοδοξίες, χριστιανικός ναός γενικότερα, ο οποίος ήλθε στο αρχείο του Κάλλος, ότι είχε αλλάξει με την Πάρο Νεών και μετά από κάποιους σεισμούς καταστροφικούς και αλλάξει λίγο μορφή του. Ήρθε στο, επαναλαμβάνω, στο αρχαίο του Κάλλος, όταν μεταξύ 1959 και 1965 έγινε η αποκατάστασή του με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό τον Ορλάνδο, επικεφαλής. Έτσι πήρε έλαβε την μορφή που είχε αρχικός και αποτελεί πράγματι ένα μοναδικό μνημείο της Εκκλησίας μας και της Οικουμένης γενικότερα, αλλά συγχρόνως, και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για μας, ότι δεν έπαψε ποτέ ένας χώρος και ένας ιερός τόπος λατρείας του Θεού και προσευχής και δεήσεως προς την Παναγία μας.
Θαυματουργεί και η εικόνα της Παναγίας.
Ακριβώς. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει και μια προσπάθεια καταγραφής των θαυμάτων της Παναγίας μας όσο μπορούμε. Και πιο πολλά είναι άγνωστα ίσως σε εμάς, τα ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει τη θαυματουργική της επέμβαση. Και θα ήθελα να πω επ' ευκαιρία ότι προσπαθούμε έτσι σε μενές και απλές εκδηλώσεις να πραγματοποιούμε καθόλου τη διάρκεια του έτους, λειτουργικές κυρίως, αλλά και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του έτους και προχωρούμε. Βέβαια, η κατέτος Πανήγυρης είναι το κέντρο των εορτασμών μας, είναι 15 Αυγούστου, 14 και 15 Αυγούστου, αλλά από την 1η Αυγούστου ξεκινούν βέβαια οι παρακλήσεις. Έχουμε πνευματικές εκδηλώσεις. Έχουμε και κάποιες μουσικές εκδηλώσεις, βυζαντινής μουσικής δηλαδή, αλλά και άλλες κλασικής στο ανάβλιο χώρο της Παναγίας μας. Έχουμε τον προγραμματισμό συνεδρίου για τον μήνα Οκτώβριο. Έχουμε πανηγυρικές εκδηλώσεις κατά την ύψος τιμής, θα βρούμε το δεύτερο πανηγύρι της Παναγίας μας λόγω της ευρέσεως, διότι συνδέεται με την εύρεση τιμής του Σταυρού για ανέγερση του ναού. Και ασφαλώς προς το τέλος του έτους είναι και το πανηγύρι της Αγίας Θεοκτήτης, η οποία μέσα στον νόμο αυτό κατά την παράδοση ασκήτευσε, έζησε και τάφη. Εκοιμήθηκε τάφη, είναι ο τάφος της μέσα στον νόμο της Παναγίας μας, της Ουσίας Θεοκτήτης, της Μυθυμναίας.
Τα ονόματα είναι δύο, και γιατί? Γιατί τα συναντάμε στον 16ο αιώνα, περίπου, στα μέσα. Ισχύουν και τα δύο κατά Πολιανή.
Ισχύουν και κατά Πολιανή και κατά Πολιανή, κατά την πόλη, στην κάτω πόλη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία ότι στη συνείδηση του λαού της Πάρου, των Παριανών, υπάρχει το εκατοντα Πολιανή. Δηλαδή δεν θα ακούσει Παριανό, και εγώ επειδή υπό χρόνια λόγω και της ναξιακής καταγωγής είχα σχέση με την Πάρο, πάλι οι γιαγιάδες, οι ηλικιωμένοι, όλοι λέγανε κατά Πολιανή. Κανείς δεν έλεγε κατά Πολιανή.
Δεν έχετε ακούσει ποτέ να το λένε κατά Πολιανή?
Όχι, όλοι οι Παριανοί το λένε κατά Πολιανή.
Αυτό πάνε. Έχει τώρα ιστορικά στοιχεία, γιατί έχει βρεθεί έτσι η ονομασία, γιατί υπάρχει?
Τώρα να σας πω την αλήθεια, λέγονται διάφορες απόψεις ότι είναι κάθε επηρεασμό λογιοτατισμού της εποχής.
Ναι.
Υπάρχουν πολλές απόψεις. Σημασία βέβαια δεν έχει, νομίζω, τόσο πολύ αυτό όσο η ουσία του πράγματος. Τώρα η παράδοση συνδέεται με το ότι για τις εκατοπύλες, ότι άλλοι λένε με τον Αύγουστο εκατόπυλον το θυμών, άλλοι στις εκατόπύλες που είναι όλα τα ανοίγματα του ναού, δηλαδή πύλες και παράθυρα, ή που η μία αν βρεθεί εκατοστή υπήρχε ο θρύλος και ο πόθος να πάρουμε πίσω την πόλη. Όλα αυτά πάντως έχουν σημασία. Είναι πολύ ισχυρά τα τοπονύμια για κάθε κάποια ονομασία, όπου υπάρχει ένα ισχυρό.
Και κρατάνε ανά τους αιώνες και θα κρατάνε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Η σημασία και αυτό που λέτε είναι ο λατρευτικός, έτσι,
ακριβώς,
το σημείο αναφοράς, η λατρεία.
Η λατρεία
και τα θαύματα που επιτελούνται από την εικόνα της Παναγίας, σεβασμιότητα.
Εγώ, γεννημένος στην Αθήνα, και που είχαν καταστεί οι γονείς μου πριν, δηλαδή παντρευτώ, από παιδιά είχαν και δύο οικογενειακός στην Αθήνα, και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά ασφαλώς είχα στενή σχέση και με την Άκρη, κυρίως και με την Πάρο, ότι είχαμε συγγενεί στην Πάρο. Πάρα πολλά ομολογούνται. Νομίζω θα άξιζε κανείς να ασχοληθεί λίγο. Έχουμε βγάλει ήδη δύο εκδόσεις με θαύματα τα τελευταία χρόνια της Παναγίας μας. Αλλά θα επιμείνω ότι πρέπει αυτό να κυρίως να τονίζουμε την αξία του, ότι σε αυτόν τον χώρο τον ιερό επιτελούνται θαύματα στις ψυχές των ανθρώπων.
Σωστά.
Στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται και πολύ συγκλονίζονται. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αφορμή να γνωρίσουν το Θεό περισσότερο, να γνωρίσουν την πρεσβευτική δύναμη της Παναγίας μας, να ζήσουν τη μυστηριακή ζωή. Έχουμε με τη χάρη του Θεού καλούς πατέρες κληρικούς που διακονούν με ανίστακτο ζήλο στην Παναγία μας καθημερινά τελούνται όλες οι ιερές ακολουθίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και συγχρόνως και επιτελείται ανελιπώς επίσης καθημερινά και το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Παραλλήλως στο χώρο της Παναγίας μας, στον χώρο του κτίσματος, του ευρυτέρου κτίσματος Παναγίας της Κατοπιλιανής, εκτός το ότι λειτουργεί εκκλησιαστικό μουσείο, λειτουργούν κατοικητικά σχολεία για πολύ καλή συμμετοχή παιδιών, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών. Μάλιστα πολλές φορές παρατείνουμε τα μαθήματα και η εκτάκτωση συνεχώς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με πολλές εκδηλώσεις και πολλή δραστηριότητα. Και επίσης, παλότερα στον ίδιο χώρο, τα τελευταία χρόνια σε ένα κοντινό χώρο που υπάρχει, που έχουμε δημιουργήσει, λειτουργούν τα γεύματα αγάπης Ιερού Προσκυνήματος. Και όλες οι άλλες πνευματικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με κέντρο το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Κατοπιανής, το οποίο βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα πνευμένο του μακαριστού προκατόχου μου, Μητροπολίτου Παροναξίας Αμβροσίου του Δευτέρου, το 1992. Ήταν ενωριακός ναός. Βέβαια το γεγονός ότι ο μακαριστός Επιφάνειος το διέσωσε από την τάση της εποχής να μετατρέπονται σε μουσεία, όπως το Δαφνί και στην Κεσαριανή την ίδια εποχή γίνανε μουσεία οι ναοί, και ο ναός του Οσίου Λουκά της Λιβαδιάς, το μοναστήρι του Αγίου στο Στήρι Βιωτίας, κατόρθωσε ο Επιφάνειος να τα παρέμβει δυναμικά και να παραμείνει ενωρία, και παρέμεινε ενωριακός χαρακτήρας και διέσωσε έτσι την ιερότητά του ο χώρος. Και βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα, όπως σας είπα, το 1992. Έτσι επιτελεί ένα ευρύτερο από μια ενωρία έργο, βεβαίως, και αυτό είναι υποφιλία όχι μόνο των κατοίκων του Ισπάρου, που ευλαβούνται πολύ την Παναγία μας, αλλά και γενικότερα της Ορθοδόξου Οικουμένης.
Έχει χαρακτηριστεί και η Αγία Σοφία της Ελευθέρας Ελλάδος.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Είναι και ένα, σε μικρότερο μέγεθος, ένα αντίγραφο της Αγίας Σοφίας ο ναός αυτός.
Ναι.
Είναι. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, που είναι στον Ιάνιο του κτίσματος.
Αλλά
νομίζω ότι δεν μπορεί να αποκλίνει από το κλίμα της εποχής και την τάση, ας πούμε, της εποχής.
Και αν σκεφτεί κανείς, σεβασμιότατε, πόσοι ιερείς, πόσοι μητροπολίτες έχουν ιερουργήσει εκεί, τόσα χρόνια. Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.
Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει, πόσοι πιστοί έχουν βαπτιστεί, πόσοι έχουν παντρευτεί, πόσοι έχουν ψαλεί εκεί στο ναό της Παναγίας μας. Σας λέω, είναι μια χρυσή αλυσίδα, αδιάκοπη αλυσίδα, 17 αιώνα, 1700 ετών. Είχαν εορταστεί και το 1996, 17 αιώνες, αλλά κατά κρύβε τότε τα 1670 χρόνια. Και σου είπα ότι γραφότανε, αλλά διευνοεί τους λόγους βιολογικούς και φυσικούς. Ο Μητροπολίτης τότε ήταν κάποιες ηλικίες. Εορτάστηκε και μπήκε ο πιο γενικός τίτλος, 17 αιώνες. 17 αιώνες σημειώνονται φέτος.
Φέτος, ναι.
1700 χρόνια.
Ζωντανή ιστορία της Παναγίας.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Παράλληλα, πραγματοποιείται και με τη δική σας έμπνευση και αρρωγή ένα τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, έτσι. Λειτουργεί πρότυπος οίκος Ευγυρίας, ποιμαντικής μέρημνας και με την ονομασία της Παναγίας.
Κάτω από την Πηγαίνει, διότι όλο αυτό ανηγέθη σε κτήμα, βεβαίως παραχωρήθηκε σε μεγάλο και πολύ προνομιούχο οικόπεδο, περιβαλλόμενο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Πάρου, που ανήκει στην Ιερά Μονή Χριστού Δάσους Αγίου Αρσενίου δηλαδή. Περιχώρησε το οικόπεδο και εκεί η Παναγία μας και το Πηγαίνει ανήγειρε ένα πάρα πολύ ωραίο ίδρυμα. Πριν από 20 χρόνια ακριβώς γίνεται εγγένεια το γυροκομείο μας της Πάρου. Το 2006 έγινε εγγένεια. Λειτουργεί ανελιπώς επί 20 χρόνια. Αρχικώς είχε μικρό αριθμό τροφίμων, φιλοξενουμένο όπως λέμε τα τελευταία χρόνια. Και σήμερα έχει περίπου 35. Μέχρι η άδειά μας που επεξετάθη ήταν 25 ατόμων. Τώρα είμαστε 22 για να κρύβει ατόμων. Τώρα είναι 40 ατόμων η άδεια φιλοξενίας. Και πρώτης κρίσεως συνετηρείται αποκλειστικά από την Παναγία. Μετά την κρίση καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δύσκολο αυτό και έτσι προσπαθήσαμε και μετά το 9-10 δηλαδή και άλλους πόρους συντηρήσεως του Ιδρύματός μας και με τη χάρη του Θεού, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κλείσαν κάποια γεροκομεία, εμείς το κρατήσαμε και συνεχώς το βελτιώνουμε και προσφέρει τις υπηρεσίες του και για τους κατοίκους της Πάρου και της ΝΑΤΣ όμως, αλλά τώρα εδώ και περίπου ένα δίμηνο ετέθη σε λειτουργία το καινούργιο γυροκομείο της ΝΑΤΣΟΥ, οπότε έχουμε και αυτή τη δυνατότητα πλέον με πολύ κόπο. Μια μικρή Μητρόπολη των 36-37.000 κατοίκων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση να στηρίζονται δύο καινούργια και πρότυπα γυροκομεία, γιατί είναι με κάθε σύγχρονη προδιαγραφή. Και έτσι θέλουμε να και αυτό μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας μας, που ενώ οικονομικά πιεστήκαμε, παρά τα αυτά με τη συνδρομή των κατοίκων και του νησιού και από άλλες περιοχές και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, τα γεροκομεία μας λειτουργούν, θεωρώ, κατά τον καλύτερο τρόπο.
Τι χαρά έχουν τα περήφανα γερατιά μας και τι ανάπαυση σεβασμιότητα.
Και μάλιστα τα δύο θα έλεγα ειδηλιακά σημεία, ειδικά της Πάρου, οι γέροντες από τις ωραίες βεράντες έχουν θέα όλη την παροικία και το λιμάνι της Πάρου και από την άλλη πλευρά ένα υπέροχο τοπίο με κεντρικά να διακρίνεται ο ναός του Αγίου Αρσενίου.
Καλά κάνετε και τιμάτε τους γέροντες, τους ανθρώπους που πρέπει να τους ευεργετούμε.
Έτσι.
Σεβασμιότατα.
Και είναι ένα πολύ μεγαλύτερη εκκλησία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κενό της πολιτείας.
Βέβαια.
Δυστυχώς δεν στον τομέα αυτό.
Να τα λέμε αυτά, γιατί αν κάτσουμε και δούμε πόσα γυροκομεία έχει το κράτος η πολιτεία.
Είναι άνω των 500 έχει η εκκλησία. Λειτουργεί η γυροκομεία. Αφού σκεφτείτε, εμείς έχουμε δύο που είμαστε μια Μητρόπολη στις υπόχειες, αλλά λόγω νησιωτικότητος έγιναν και στα δύο μεγάλα νησιά.
Δύο γυροκομεία έχετε.
Δύο γυροκομεία. Ναι. Και ίσως στη Σύρο να έχει 3-4 γυροκομεία εκκλησία. Και έτσι και στις άλλες Μητροπόλεις, καλά, υπάρχουν Μητροπόλεις μεγαλύτερες στον τομέα αυτών, του Πελοπόννησου, ξέρουμε, που έχουν και 10 και 12 ιδρύματα γενικώς.
Τιμή στα γυρατιά, τιμή έτσι, είναι αυτό.
Έτσι. Είναι το ελάχιστο που να προσφέρουμε, αντιπελαργίζοντας και εμείς την προσφορά των προγόνων των γερόντων, οι οποίοι τώρα πρέπει να απολαμβάνουν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής κατά τον καλύτερο τρόπο.
Βέβαια. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε αυτή. Σεβασμιότητα.
Έτσι. Το καθήκον μας κάνουμε.
Μαζί με τους εθελοντές, βέβαια. Έχετε και εθελοντές πολλούς που πλαισιώνουν αυτή.
Ήταν ειδικά στην Βάρο. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικό εθελοντισμό που επλήγει βέβαια σημαντικά με τον κορονοϊό. Εκεί είχαμε μια, λόγω των μέτρων, αλλά τώρα σιγά σιγά πάλι έχουμε, αναλαμβάνουμε πάλι. Αλλά έχουν, σας λέω, οι Παριανοί και οι Παριανές έχουν πάρα πολύ μεγάλη έφεση στον εθελοντισμό. Ωραία. Είναι πολύ συγκινητικό.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κλείνοντας, σεβασμιότατε, για τον Άγιο Καλίνικο, να πούμε δύο λόγια, τον Άγιο Καλίνικο Εδέσης, τον οποίο ευλαβούμαστε και εμείς πάρα πολύ εδώ στην Πεμπτουσία, να γνωρίζετε.
Το ξέρω βεβαίως ότι και γενικά ευλαβείστε τους Αγίους μας.
Έτσι.
Και τους νεοτέρους Αγίους προβάλλετε πάρα πολύ, το βλέπω με πολύ συγκίνηση. Κοιτάξτε, είχα την ευλογία να γνωρίσω λόγω του γεροντόσματος Επιφανή, ο οποίος δεν είχε απολώς σύνδεσμα, αλλά υπήρχε μια σχέση πάνω από αδελφική μεταξύ τους. Τον είχα γνωρίσει τον Άγιο από κοντά. Και μάλιστα μου είχε ασκήσει μεγάλη ελκυστική πίεση να με χειροτονήσει στην επαρχία του.
Mm.
Εγώ είχα κατενθουσιαστεί μαζί του. Βεβαίως, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ο Άγιος συσθένησε και κοιμήθη, δεν τελεσφόρησε κάτι. Ο Θεός αλλιώς θέλησε να τον πάρει κοντά του για να τον έχουμε πρεσβευτεί στον ουρανό και τελικά να γίνει και αγιοκατάταξή του. Έτσι είχα πάρει το όνομα του Αγίου με την επιλογή που ήθελε ο πνευματικός μου να μας αρέσει και να θέλουμε το όνομα που παίρνουμε. Ήταν από τα 5-6 ονόματα, ίσως και παραπάνω, που πρότεινε. Και αφορμή τους εγώ και με πολύ χαρά επέλεξα αυτό κατευθείαν. Το όνομα του Αγίου Καλλινίκου, και μου αποκάλυψε και ο μακαριστός πατέρ Φάνης ο Γεροντάς μου ότι αυτό ήταν η δική του επιθυμία. Και έτσι είχα την ευλογία να πάρω το όνομα του Αγίου Καλλινίκου. Μάλιστα τιμητικά με χειροτώνησε, κάλεσε ο πατέρ Φάνης τον αδελφό του, τον μακαριστό Μητροπολίτη Διδημοτήχου Κωνσταντίνο. Χειροτώνησε εκείνος, γιατί ο μεγάλος του αδελφός, τον οποίο σέβεται και αγαπούσε πάρα πολύ ο Άγιος Καλλινίκος.
Και τον είχε και μαζί του, κάνουμε πολλά χρόνια στην Μητροπολία.
Έμεινε μέχρι την κοιμησή του.
Μέχρι την κοιμησή του ήταν μαζί, ναι.
Ναι, έμεινε μαζί του. Από το 1974 που δυστυχώς απομακρύθηκε της Μητροπόλεως του, μέχρι το 1984, 10 χρόνια δεν έμενε μαζί με τον Άγιο. Ο Άγιος, τι να σας πω, εγώ έχετε πάρα πολύ ασχοληθεί και γνωρίζετε την αρετή του, τα χαρίσματα, την αγιότητα που είχε, την αρετή, όλα αυτά.
Το σχετικό του φρόνημα, άσκηση μεγάλη.
Το σχετικό του φρόνημα, τη φιλανθρωπία του, την αγάπη και κυρίως και όλα αυτά τα απέδειξε ότι ήταν για εκείνον πραγματικό βίωμα και τρόπο ζωής, και με την υπομονή του, την καρτερία του κατά το διάστημα της ασθενείας του, που ήταν για ένα οκτάμινο περίπου σε νοσοκομεία νοσηλεύθηκε και τελικά κατέληξε 7 προς 8 Αυγούστου 1984. Ο Άγιος λοιπόν έχει πάρα πολλές και έχει αναδείξει προσωπικότητα του Αγίου με σειρά πολυσέλιδων βιβλίων, το πνευματικό του τέκνο Σεβασμός Μητροπολίτης Ναφάτου Ιερόθεος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ίσως αποκριστικά για τον Άγιο Καλλίνικο, αν θα θέλαμε. Είναι πάρα πολλά εκείνα που μπορούμε να πούμε. Και ασφαλώς έδωσε και μια δύναμη, μια ελπίδα μαζί με τους άλλους Αγίους του αιώνος μας, του 20ου αιώνα, δηλαδή, ενώ τώρα μην ζούμε τον 21ο, σε μια εποχή που είχε πάρα πολλά προβλήματα και πολλές αντιθέσεις και πολλοί κυριάρχησαν ληστικές και θα έλεγα θεϊκτικές θεωρίες, ανέδειξε τόσους μεγάλους και σπουδαίους Αγίους όπως ο Άγιος Ιεράρχης Εκκλησίας Καλλίνικος.
Επίσης και ο γέροντάς σας οσιακό βίο είχε ο πατήρ Επιφάνης. Έτσι δεν είναι?
Εντάξει, τι να σας πω εγώ. Τον ζήσαμε τον Άγιο, κοντά στον ζήσαμε. Είχε βίο ανθρώπου αφιερωμένου αποκλειστικά στην εκκλησία μας, και χθες κάπου που χρειάστηκε να δώσω κάποιες απαντήσεις με κάποια θέματα που τέθησαν σε αυτού αυτού του ζητήματος της μισθοδοσίας του αρχιερέων, αποδοχών κτλ. Είπα ότι μας εμπνέει και το παράδειγμα του πατέρα Επιφανίου, όπως παρέμεινε όλα τα χρόνια άμυστος και αδιόριστος κληρικός της Εκκλησίας, την επιλογή του, παρότι είχε τόσα προσόντα και τόσα χαρίσματα, όλα προσφορά, όπως έλεγε, να προσφέρουμε αδαπάνως τη διακονία μας στην Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να ασχολούμε για ώρες και μέρες με την
Για τον γέροντά σας, έτσι, τον Επιφάνιο.
Για τον πατέρα Επιφάνιο. Ο Θεός τον πήρε και εκείνον. Είδατε ότι εμείς αλλιώς τα βλέπουμε. Κοντά του, 59 ετών ο γέρος, δεν τα είχε συμπληρώσει ακόμη. 65 ετών ο Άγιος Καλίνικος, και οι δύο έφυγαν από τον καρκίνο. Και οι δύο, και με την υπομονή τους και την καρτερία τους, στην επώδυνη αυτή νόσο, απέδειξαν ότι αυτά τα οποία μας δίδασκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν λόγια, αλλά ήταν βίωμα, τρόπο ζωής.
Να έχουμε την ευχή τους, σεβασμιότατε.
Αμήν. Και όλων των άλλων Αγίων Πατέρων.
Και όλων των Αγίων Πατέρων.
Της Εκκλησίας μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά και ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σε ενισχύει και να σας δίνει δύναμη να αποτελείτε μια όαση πνευματική και είμαστε και καλοκαίρι τώρα, και μια δρόσο αερμών στην ζωή μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και για μας, σεβασμιότατε.
Να εύχεστε. Καλή δύναμη.
Την ευχή σας, την ευχή σας.
Καλά,
χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.